Ісус Христос сказав в книзі Об'явлення, 22 розділі, 20 вірші, а хто з вас знає, в книзі Об'явлення 22 розділа, і скільки віршів в останньому розділі? 21. Так от, у 20 вірші, передостанній текст Біблії, передостанній вірш Біблії, він звучить, починається з таких слів: «Незабаром приходжу». І це слова нашого Господа Ісуса Христа. Він запевняє людей, що Він незабаром прийде. Я би хотів вас запитати, друзі, якби ви знали, що Ісус Христос прийде, або ви дізналися про те, що Ісус Христос прийде наступних там 50 років, це звучало для вас оптимістично чи песимістично? Через 50 років. Добре, давайте тоді так зменшимо. Якби ви дізналися, що Ісус Христос прийде через 5 років, це оптимістична новина для вас чи песимістична? От, але чесна відповідь. А коли сказав чесно, тепер ми будемо мовчати. Да? Ну, насправді, от, добре, а якби ви дізналися, що Ісус прийде через 5 хвилин? Ні, то давайте хоча б ми дослухаємо проповідь, правда? Ну, давайте 50 хвилин. Щоб в кінці проповіді буде заклик до покаяння, можливо, вирішити це питання. Це оптимістично чи це песимістично? Чи хочете ви того, щоб Христос прийшов через 50 хвилин? Для першочитачів цих слів, які записав Іван Богослов, як його називають, це була не загроза. Коли Ісус сказав про себе, що я незабаром приходжу, це не загроза покарання, яка описана була в цій книзі, в попередні 22 розділи, чи останнього суда, а обіцянка того, що Він прийде спасти тих, хто довірились Йому. Тому, коли Христос каже «незабаром приходжу», це підбадьорення для нас, брати і сестри. І дивіться, яка реакція Івана Хрестителя була на ці слова. Він каже «Амінь, прийди, Господи Ісусе! Амінь, прийди, Господи Ісусе!» Друзі, якщо у вашому серці не відгукується така відповідь на ці слова, які сказав Ісус Христос, незабаром прийду, скоро прийду, амінь, прийди, Господи Ісусе, я думаю, що ця проповідь, вона є для вас саме потрібною, для того, щоб ви від цього серця говорили амінь, прийди, прийди, Ісусе. Хотів би поділитися з вами, я спробував пошукати, подивитись, оскільки адвент – це не зовсім наша традиція, баптистів традиція. Адвент – це трохи, це традиція, яка прийшла до нас, я навіть не знаю, чи з більш класичних протестантських таких течій, деномінацій, чи навіть, можливо, з католицької традиції. І я подивився, яким чином люди вітаються на адвент. І у них там є десь 30 привітань. І цікаво те, що два із них, вони якраз стосуються другого приходу Ісуса Христа. Одне з привітань – наш цар прийде, який обіцяв. А ще одне привітання на адвент, на період перед Різдвом – це готуймося до приходу Христа. Не знаю, яке вам більше подобається, але це те привітання, яке ви можете собі вибрати і вітатись, от як от Христос воскрес, Христос народився. От цей місяць, поки Христос не народився, поки ми ще не святкуємо Його народження, прямо, буквально, можемо вітатись одним із таких вітань. Але цікаво те, що християни, вони, коли відзначали оцей адвент, вони згадували не тільки перший прихід Ісуса Христа, а дві неділі вони особливо зазначали так перший, вони очищали свої серця, каялися, а другі два тижні вони відзначали другий прихід Ісуса Христа. Тому і ця серія профетей, вона буде особливо актуальною для нас в контексті очікування Різдва, в контексті адвенту. Отож, коли ми говоримо про друге пришестя Ісуса Христа, це є основною темою Нового Заповіту. Про друге пришестя Христа згадується у 8 разів частіше, ніж про перше пришестя Господа. Я маю на увазі в Біблії. Уявіть собі, скільки було пророцтв, і всі вони до єдина здійснилися щодо першого приходу Христа. Але коли ми читаємо Біблію, то ми можемо побачити, що є у 8 разів більше текстів, які можна розглядати як про як текст, який говорить про його другий прихід. Про що це нам говорить? Що це точно станеться. Бог свої слова не кидає ніколи на вітер. Якщо Він щось говорить, воно неодмінно буде. Якщо все здійснилося, неймовірно здійснилося, всі просто здійснилися в першому приході Христа, то точно воно буде і в другому. Вони здійсняться щодо другого приходу Христа. В Новому Завіті про друге пришестя згадується понад 300 разів. Хтось там нарахував, по-моєму, 318 посилань на друге пришестя. І крім того, можу сказати, що 23 з 27 книг Нового Завіту згадують цю велику подію. Для порівняння, я вам хочу сказати, наприклад, хрещення згадується 19 разів у 7 листах, а в 14 з 21 не згадується. Або, наприклад, вечеря Господня. Лише згадується в Біблії, як ви думаєте, скільки разів? Більше, ніж 2? Менше, ніж 5? От ви попали. 3-4 рази. Вечеря Господня, яку ми будемо зараз з вами мати, яку Христос заповідав мати постійно учнів, вона згадується набагато рідше, ніж другий прихід Ісуса Христа. І більше того, 23 з 27 книг, як я сказав, вони згадують цю подію. І більше того, з цих 4 книг, які Нового Заповіту, які не згадують про другий прихід Христа, це є особисті листи, які там є по одному розділу. І можна сказати, по великому рахунку, одна книга, яка була адресована всій церкві, не згадує другий прихід Ісуса Христа. Це все показує про те, що друге пришестя Христа, воно є дуже важливою темою. Про пришестя Господа нашого Ісуса йдеться в кожному 13-му вірші Нового Заповіту і в кожному 10-му вірші посланнях. Якщо порівняти вчення Нового Завіту з піснею, то есхатологія. Есхатологія – це частина теології, яка вчить про другий прихід Ісуса Христа або останні події, точніше. Це тональність. Майбутні події, які описані в Біблії, це тональність, в якій написана ця пісня. Есхатологія, вона в самій правильній і самій потрібній тональності для усіх доктрин, які ми вивчаємо. І коли ми вивчаємо щось у Біблії, нам добре передивлятися, як ці доктрини, як оце вчення Біблії, воно виглядає у світлі майбутнього приходу Ісуса Христа. Насправді, дуже багато текстів є, які говорять про другий прихід Христа, я їх зараз пропущу. Я би хотів зупинитися зараз в цій проповіді на 4 словах, які найчастіше використовуються, коли згадується про другий прихід Христа. 4 слова. 4 слова. Це окремі слова, вони взаємозамінні бувають часом, але це от 4 слова. Якщо хтось догадується з вас, або хтось вже вчився в семінарії, і ви можете зараз сказати, що це за 4 слова, я буду вам дуже вдячний. Або як ви думаєте, які це 4 слова, які найчастіше характеризують другий прихід Ісуса Христа? 4 слова в Біблії. Слава? Я думаю, що це не саме часто вживане слово. Прийде, прийшов, і от різні форми цього дієслова, які часом буває іменником, от вони якраз дійсно, це одне із 4 слів. Ще? Любов? Ні. Судить? Ні. Добре, я вам скажу так, що ви, напевно, 2 перші слова би і так не знали, тому що дивіться, як перше звучить. Парусія. Воно буквально характеризується як прибуття. Або латинська Біблія, якщо ви знаєте, один із самих відомих перекладів Біблії в історії християнства, це Вульгата, латинська Біблія, дуже, дуже важлива для католицької церкви. От вона, це слово, яке в нас зустрічається як парусія, вона перекладає як адвент. І це слово, я попробував подивитись, воно має різні забарвлення, але особливо воно підкреслює особистий прихід Ісуса Христа, особисте прибуття якогось царя. Так. Отож, латинське слово «адвентус», воно було перекладено з грецького «парусія», слово, яке використовувалося для приходу Христа в людському тілі. І, до речі, як в першому випадку, так і в другому випадку. Я маю на увазі перший прихід Ісуса Христа і другий прихід Христа. І цей термін є один із найпоширеніших іменників, які вживаються в Новому Заповіті для позначення другого пришестя Христа. Давайте ми почитаємо один із текстів, який показує, бо ми попробуємо пізнати це слово в цьому біблійному тексті. Ось, до прикладу, відомий текст проповіді на Елеоні, коли Ісус Христос почав розказувати своїм учням про майбутні події. Яким чином буде його другий прихід на цю землю. І учні, чуючи цей вступ, який Христос уже сказав в цій своїй промові, я прочитаю другий вірш. Він же промовив йому відповідь: чи бачите ви оце все? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камені на камені, який не зруйнується. Він показує їм на Єрусалим і на храм, яким так зачаровувалися його очі. Але Ісус каже, що і камені не станеться. Це звістка їх, як євреїв, не могла не шокувати. Відбудування храму – це була ознака того, що Господь з ними, Господь повернувся, Господь благословляє їх. А тут Ісус каже, що прийде час, коли і каменя на камені не буде. І тоді учні, вони його питають. Коли вже він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали: скажи нам, коли станеться це і яка буде ознака приходу? Оце слово «приходу» в Новий заповідь писався на якій мові, пам'ятаєте вже? Грецька мова. І тут стоїться це слово «парусія». Яка ознака парусії, приходу твого кінця світу? Або, наприклад, в наступному вірші, 27-му вірші, його немає на екрані, Ісус каже, як блискавка та вибігає зі сходу і з'являється аж до заходу, так і буде прихід Сина Людського. Так і буде прихід, оця парусія Сина Людського. Або, наприклад, далі Ісус Христос в 36-му, 39-му вірші знову використовує це слово. А про день то й годину ніхто не знає, ані ангели небесні, ані син, але сам, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, так і буде прихід парусія Сина Людського. Бо так само за днів до потопу всі їли, пили, женилися і заміж виходили, аж до дня, коли Ною війшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так і буде прихід або парусія Сина Людського. Основне значення цього терміну – це присутність або прибуття. Хоча воно зазвичай використовується, щоб говорити про людей, які приходять, щоб бути присутнім, на відміну від сутніх. У ранній церкві цей термін став технічним терміном для позначення того, що Ісус скоро прийде. Есхатологічне пришестя нашого Ісуса в кінці віку. Цікаво, що з періоду Птолемеїв і до другого століття. Птолемеї – це були ті люди, які той народ, якщо можна так сказати, який існував в міжзавітній період і який мав дуже пряме відношення до Ізраїлю в цей період. І цікаво, що в цей період і до другого століття нашої ери слово «парусія» було технічним терміном, яке позначало прибуття короля або важливої особи. Прибуття короля або важливої особи. Асоціації цього слова «парусія» воно стало найпоширенішим, врешті-решт, терміном для другого пришестя царів. Тобто, подивіться, це слово використовували, коли якийсь цар особливий приїжджав в якусь землю. І вони говорили: прихід царя, парусія царя. Це слово, яке характеризувало прихід саме якогось царя, який особисто приходить, не просто відправляє якогось свого вельможу, а особисто приходить. І це слово, яке стосується і нашого Господа Ісуса Христа, який прийде у другий раз. Він не просто пошле когось, а він особисто прийде на цю землю. Він не пошле ангела замість себе. А по великому рахунку, Ісус би міг би послати ангела, він уже ж і так натомився з нами. Скільки він натерпівся нас, пам'ятаєте, як він учням казав, скільки він настраждався від нас. Ісус Христос зараз сидить праворуч від Отця Небесного. Йому поклоняються ангели, його возносять усі небесні жителі. Ісус Христос міг би когось послати, але ні, він хоче прийти і довершити сам почату справу. Ісус прийде особисто, він не посилає нікого замість себе. Він не прийде метафорично, він не прийде духовно, він прийде особисто і тілесно. Дивіться, як у першому Солонянам 4:16 сказано: бо сам Господь, з наказом, коли буде сповіщений, пролунає голос архангела і Божа сурма, зійде з неба і насамперед воскресло ті, що померли в Христі. Біблія каже, що сам Господь зійде не репрезентативно, тобто не буквально, не непомітно, не метафорично, а буквально і особисто. В діях апостолів, коли Христос поднісся на небо, пам'ятаєте, учні, вони здивлялись на небо, і що після того сталося? Приходить ангел, і що він їм каже? Мужі Галілейські, чого ви стоїте і дивлячись на небо? Цей Ісус, який був узятий від вас на небо, прийде так само, як ви спостерігали, як він сходив на небо. Отож, перше слово, яке варто вам собі зазначити, це слово «прибуття» або «парусія». Запам'ятайте його. Друге слово, яке нам треба знати, коли ми говоримо про другий прихід Христа, це «епіфанія». Можливо, це слово трохи має вже якусь співзвучність з деякими сьогоднішніми іменами, деякі люди собі взяли, якщо знаєте, предстоятель православної церкви України, от він взяв собі це ім'я, ну, подібне до цього імені. Отож, парусія є основним словом, яке характеризує друге пришестя. Але існує ще пару термінів, і от друге з них – це епіфанія. Апостол Павло використовує цей термін один раз для першого приходу Ісуса Христа на цю землю, це 2 Тимофія 1.10, але зазвичай це стосується його другого приходу, коли він прийде у славі і судити. І що особливо, можу сказати, що цей термін підкреслює, він підкреслює видимий прихід Ісуса Христа на цю землю. Чому важливо це зараз підкреслити? Тому що навколо нас є такі друзі нам чи не друзі, свідки Єгови. Ви знаєте, що вони багато разів пророкували про те, що вони пророкували і зазначали точну дату приходу Ісуса Христа. Так от, вони до цього часу стверджують, що Ісус все ж таки прийшов в 1914 році. Але коли вони помітили, що коли вони чекали цю дату, і вони побачили, що Ісус не прийшов, і тоді вони почали ставати на мостик цей. Вони почали видумовувати. Ну, просто він прийшов непомітно. Просто ми його не помітили. Але він тут незримо є зараз з нами. Коли ж ми читаємо Біблію, Біблія говорить, що Ісус прийде видимо. Його побачить многі люди. Або, наприклад, об'явлення 1.7 сказано, ото він з хмарами йде і побачить його кожне око, крім свідки Єгови. І ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так і амінь. Або, наприклад, текст, який ми зараз з вами прочитаємо, Титу 2.11.13. Сказано там, бо з'явилося, оце слово, бачите, видимо, явлення, з'явилося, епіфане, звучить це слово, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці і чекали блаженної надії з'явлення, знову це слово епіфанія, тільки в іншій трохи формі, епіфанеян, звучить. Слави великого Бога і спаса нашого Христа Ісуса. Отож, дивіться, в даному тексті сказано і використовується це слово двічі. Бо з'явилася Божа благодать, і це є відсилка на перший прихід Ісуса Христа. І ми розуміємо, яким чином Ісус Христос явився. Явлення Христа в першому випадку воно було видимим. Звідси неможливо заперечити використання цього ж самого слова епіфанія для вказівки на повернення Христа, що він невидимо прийшов, якщо воно стоїть в одному тексті. В одному тексті одне і те ж саме слово, в одному випадку воно не може використовуватися різними, з різними змістом. Якщо Христос прийшов перший раз видимо, то в другий раз він прийде також видимо. І це явлення, воно було, буде дуже явним і дуже яскравим. Я хотів би згадати одну історію. Я прочитав її про маленьку дівчинку, яка слухала, як в її домі батьки, вони говорили про швидке повернення Ісуса Христа. Але знаєте, діти, коли батьки з вірою і завзяттям говорять, то діти особливо можуть проникнутися такими речами. І через деякий час вони помітили, що дівчинки немає вдома. Вони не могли її ніде знайти. І коли вони подивилися, вибігли на вулицю, вони побачили, що вона вилізла на дах. Чому? Бо вона сказала, мамо, я чула, як Христос має прийти, і я хочу бути першою, хто побачить його. І ось тому вона одягнулася по-особливому, і вона вирішила зустрічати таким чином Ісуса Христа. Знаєте, ця дівчинка, вона не помилилася. Ті люди, які... Всі люди побачать Ісуса Христа. І ті люди, які будуть чекати Його, побачать Його в першу чергу. Отож, Перше, що ми говорили, це парусія. Що цей термін означає, пам'ятаєте? Да, прибуття, і він підкреслює особисте прибуття. Друге, це слово епіфанія, яке підкреслює явлення, яке підкреслює, що Ісус Христос прийде видимо. Третє слово, як ви думаєте, яке найчастіше вживається для того, щоб підкреслити другий прихід Христа? Яке характеризує другий прихід Христа? Гряде. Воно стосується четвертого слова, про що Саша вже говорить, прийде. Це так, але це не те слово, яке ще не звучало сьогодні. Неочікувано, можливо, десь в п'ятірку попадає. Ми тільки четвірку розглядаємо, тому скоро, не скоро. Тобто скоро Христос прийде, але не це слово. Дивіться, яке це слово. Це день. Слово день. Це слово насправді дуже часто використовується для того, щоб підкреслити другий прихід Ісуса Христа. І це слово, воно часто поєднується з уточнюючими словами, щоб більш чітко позначити його повернення на цю землю. Наприклад, Филип'янам 1.10, 2.16, там сказано «День Христа». І коли це слово сполучення зустрічається, то мається на увазі день другого приходу. Або, наприклад, у 1 Солонянам 5.2 сказано «День Господа». Або 1 Коринтянам 5.5 – «День Господа Ісуса». Або Филип'янам 1.16 – «День Ісуса Христа». Або «День Господа нашого Ісуса Христа». 1 Коринтянам 1.8 – «День Божий». Оці ці словосполучення, коли ви зустрічаєте в Біблії, знаєте, що це мається на увазі другий прихід Ісуса Христа. Тому звертайте увагу на слово «день». Ні, не кожне слово «день» в Біблії, воно означає «другий прихід Христа». Але дуже часто, і дивлячись на контекст тексту, ми можемо побачити, що таким чином новозавітні автори, вони говорять про другий прихід Ісуса Христа. І коли це слово використовується, дуже часто воно має асоціацію раптовості. Цей день прийде неочікувано для багатьох людей. Пам'ятаєте, як про цих... Жінок, 5 мудрих, 5 немудрих, які чекали нареченого. І цей день приходу їхнього нареченого стався для них дуже раптово і неочікувано. 5 з них, не дивлячись на те, на раптовість вони були готові зустріти, а 5 із цих дівчат, вони не були готові зустріти нареченого. І тому вони не могли бути на цьому весіллі. Ісус Христос розказує цю історію для того, щоб показати на раптовість. Або подивіться, от наш текст, який я пропоную з цього приводу нам почитати, це 1 Солонянам 5.1.9. А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде день Господній так, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано зійде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві, тож не будемо спати, як інші. Пильнуймо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, задягнувшися в броню віри, любові та й шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. В даному тексті апостол Павло, він змальовує образ воїна, який провів ніч у п'яному угарі. Він засинає мертвим сном, пропитаним цим алкоголем, брудом, сморідом. Але Павло каже, щоб ми не були такими людьми. Іде день, і треба пробудитись, скинути з себе цей мотлох, брудний одяг і одягнутися в обладунки світла. Ми на військовій службі, і наш головнокомандувач може в любу хвилину повернутися для того, щоб свою армію кинути в бій. Якщо ми розуміємо, що Христос прийде в будь-який момент, нам варто бути готовими. І Біблія підкреслює різні аспекти нашої готовності щодо другого приходу. Вона каже, що ми маємо бути стійкими. Вона заохочує нас перебувати в молитвах. Вона заохочує нас бути в зібранні церкви. Пам'ятаєте, євреям 10, 24, 25, де сказано, не нехтуємо бути зібрані церкви, а тим більше підбадьорюємо одне одного до того, щоб, що прийде скоро день, що прийде скоро Ісус Христос. І тому, коли ви є в церкві, ви підбадьорюєтесь, ви маєте шанс менше впасти в сплячку. Зокрема, сьогодні ще проповідь, вона підбадьорює вас, що Христос скоро прийде. Або жити в благочесті і гідною поведінку поступати, або жити в чистоті і уподібнюватися Ісусу Христу. Це всі речі, які підкреслюються, коли говориться про день, про раптовість приходу Ісуса Христа на цю землю. Існує два аспекти дня, коли Христос повернеться. Це буде аспект позитивний і негативний. Для християн, для тих, які вірять в Ісуса, які чекають Його, це буде позитивний аспект. Однак для невіруючих і нечестивих це буде день суда і гніву. Ті, хто належать, йому будуть пильнувати і будуть готові до того дня. Але ті, хто невіруючі, вони будуть застигнуті зненацьки, як злодій уночі. Тому, друзі, будьмо готові, бо не знаємо, коли наш Господь прийде на цю землю. В цій сфері є дві крайнощі. Є люди, які настільки починають думати про цю раптовість приходу Ісуса Христа, що вони починають марити, дивитися, що от-от Він прийде, починають пророкувати різні дати. І, ми вже згадували сьогодні сумнозвісних свідків Єгови. Або, наприклад, в історії християнства, можу так сказати, був такий чоловік Вільям Міллер, який 14 років досліджував Біблію, і він дійшов про те, що Христос повернеться в 1843 році. Коли Міллер оголосив 3 квітня цим днем, деякі учні пішли на вершини гір, сподіваючись отримати фору, піднятися на небо. Вони перші будуть, бо вони найвище, найближче до Ісуса, і Ісус їх швидше забере. Але цього не сталося. Тоді він переклав пророцтво на 4 квітня. І як ви думаєте, що сталося? Та ви знаєте, що сталося, бо ви живете в, яке сьогодні, 3 грудня, але 23-го, 2023 року. Христос не прийшов. Тоді їхній лідер не здався. Він передбачив ще ряд дат повернення Ісуса Христа. 21 разів він, по-моєму, пророкував про це, і люди невтомно довіряли йому. Друзі, якщо я буду подібне щось робити, не довіряйте мені, міняйте мене якнайшвидше. В історії був такий, як Ісаак Ньютон, церква мормонів, церква, я в лапки кладу їх, свідки Єгови, навіть адвентисти сьомого дня, які висували прогнози щодо того, коли Христос має повернутися. Але всі їхні прогнози, вони були приречені, і вони потерпіли фіаско. Чому так? Тому що конкретний час другого приходу Ісуса Христа, він закритий. Його прихід буде раптовим, неочікуваний. Цей день прийде тоді, коли ми не думаємо. Але знаєте, що коли ми говоримо про цих людей, які впадають в цю крайність, коли пробують вичислити день, то ми дивимося на них, і ми так можемо з висоти нашої правоти казати, ха, ви не знаєте. Але знаєте, яка наша є проблема? Ми можемо жити, як абсолютно не думаючи на те, що Христос прийде на цю землю. І мені здається, що це більша паска для багатьох християн. Не задумовувати і не перейматися тим, що Христос неодмінно прийде. І жити тим, що Христос може прийти в будь-яку хвилину. В будь-яку хвилину. Можливо, навіть ця війна не закінчиться. До речі, коли я думаю і коли дивлюся на звірства цієї війни, і коли я дивлюся, і коли бачу невпевнене майбутнє попереду, то мені хочеться, щоб Христос чим швидше прийшов. Але коли я бачу, як наші війська, воно видавлюють наших ворогів, може й почекати трохи, щоб подивитися цю перемогу. Але насправді наша перемога, вона буде ще більшою, ніж перемога українського війська. Перемога нашого Господа Ісуса Христа – це буде щось неймовірне. Це найвеличніша і наймогутніша перемога. І велика благодать наша в тому, що ми є на стороні переможців. Друже, якщо ти повірив в Ісуса Христа, покаявся в своїх гріхах, все, що чекає майбутнє, яким би воно жахливим, страшним, важким не було, але врешті-решт воно буде для тебе блаженною надією, бо Христос прийде. Христос прийде для того, щоб врятувати своїх. Тому не лягайте в сон, не занадто заклопочуєтеся вашими якимись справами. Не вкладайте ваше серце в якісь земні речі занадто для того, щоб пропустити той день і перестати хотіти прихід Ісуса Христа. Бо по великому рахунку, подивіться, коли ми не хочемо, щоб Христос прийшов? Коли в мене от-от щось налагоджується? От-от я вже добудую будинок, от-от я маю дружитися, от-от щось маю. От давай, я пам'ятаю, ми з моїм другом мого дитинства, він казав, я от одне дуже хочу, щоб Ісус Христос не прийшов, поки я не одружуся. Я хочу одружитися. Я не знаю, що ви ще хочете, поки Христос не прийде, але хочу сказати, що його прихід і блаженство, яке він принесе, він затьмарить усі блаженства, які ви можете мати тут на цій землі. І останнє слово, це слово, яке ви вже говорили, це прийде. Прийде, і це слово, воно особливо, як на мою думку, підкреслює славність приходу Ісуса Христа. Христос прийде славно. Ісус, Месія, був довгоочікуваним, обіцяним, прихід якого тепер розуміється, насправді, як ми вже з вами згадували, в різних двох пришестях. Тобто, це слово використовується також і до приходу його першого на нашу землю, так і відносно його приходу другого на цю землю. Давайте ми прочитаємо текст, один із текстів, і ви побачите там паралельні тексти, які подібні до цього тексту, які також от підкреслюють цю ідею, що Ісус іде. І побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах з силою і великою славою. Бачите, тут підтвердження до попередніх пунктів, що побачать тоді. Це буде явно. Побачить тоді Сина Людського, побачить саме Ісуса, особисто він прийде, що ітиме на хмарах з силою. Бачите, тут підкреслюється ця славність приходу нашого Ісуса Христа на цю землю. І силою, і великою славою. Те, що Ісус приходить із хмарами, це ідея, ілюстрація, вона походить із Старого Заповіту, де хмари, вони асоціювалися з божественною славою. Пам'ятаєте, коли Бог являвся для свого народу, дуже часто він використовував ось хмару, ніби ховаючи себе від людей. Саме для людей це роблячи, щоб люди не побачили його, він приходить у хмарі. І цей образ, він продовжується і в Новому Заповіті, і те, що стосується майбутнього приходу Христа. Він прийде у хмарі, прийде славно, прийде могутньо. Під час свого приходу він приведе все таємне на світло. Все таємне, воно стане очевидним. Навіть ваші наміри. Бог оцінить, наскільки вони були правдивими, наскільки щирими ви були в тому, що ви робили. Так, Господь буде судити діла, але не тільки діла, а й наміри сердечні, те, з яким серцем ми робили ці діла, наскільки ми були щирими, істинними, справедливими в наших поступках. Друге Солонянам 1.10 сказано, що він прийде у славі зі своїми святими. І тут є деякі категорії християн, які поділяють, які розходяться в думках. Бо є християни, які думають, які вважають, що, я не скажу навмисно, до яких я відношуся, ви можете догадатися, які вважають, що Христос прийде два рази. Один раз він не повністю прийде, він прийде на небеса, і він підніме всіх християн, які вознесуться на небеса. І потім він прийде в другий раз уже з всіма християнами, яким він підніс на небеса. Про це все можуть там почитати в першому Солонянам, особливо четвертий розділ, от ідеї підхоплення, вона базується от саме на тому тексті. А є люди, які вважають, що це буде один, не двоетапний, а одноетапний прихід, коли Христос прийде. Але тоді виникає питання, яким чином Христос прийде зі своїми святими, за своїми святими. Але підтвердження цьому знаходиться в тому, що сказано в Біблії, що кого Христос насамперед із віруючих візьме на небо? Ті, хто вже померли. І ми про це будемо говорити через три неділі. Ті, хто вже померли, вони перші воскреснуть, а потім ті, хто живі, вони зустрінуться з Ісусом Христом. І тому можна цей текст тлумачити, що Христос прийде зі своїми святими, тих, яких спочатку воскресить, і прийде за нами, які будемо живі на цій землі, щоб забрати нас із цієї землі. Тому я вам скажу, що не так важливо суттєво всі ці різниці, чи одноетапний, чи двоетапний. Важливо той факт, що він прийде, що він прийде. Важливий той факт, що він прийде особисто. Важливий той факт, що він прийде славно. І важливий той факт, що нам треба бути готовим до зустрічі із ним. Коли Христос приходив перший раз, сказано Ісаїя 53, 2, 3 вірш, сказано, дивіться, яким чином він прийшов. Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мав корінь сухої землі, не мав він принади і не мав пишності. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. А він погоржений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погоржений, і ми не цінували його. Ось який Христос був під час першого приходу. Або Филип'янам апостол Павло пише, 2 розділ, 7 вірша, каже, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і то смерті хресної. Ось яким був прихід Христа на цю землю перший. Але другим буде зовсім інший. Якщо перший раз Христос прийшов як ягня, це що особливо образ, який особливо підкреслює в Ісаї, Ісаїя, і не тільки Ісаїя, то другий раз він прийде як цар, могутній цар. Ось чому Таня наша, вона вибрала, ми разом підібрали цей малюнок, ви бачите, да, там зображення ягня і цар, який є. Другий прихід Христа буде з великою силою і славою. Новий заповіт, він говорить нам, що він прийде на хмарах небесних з силою і славою. Це означає, що його пришестя буде відрізнятися від першого пришестя. Спочатку він прийшов і у приниженні, він прийшов як слуга, але вдруге він прийде для того, щоб врятувати нас і покарати зло. Перший раз він прийшов як той, хто був скромним, народився і був покладений в Віфлеємські ясла. Він поніс наші гріхи, але в другий раз він прийде як суддя, який буде судити усіх живих і мертвих. Син людський прийде у славі Отця свого із своїми ангелами, і тоді він віддячить кожному за його діла, сказано Матвія 16:27. Це буде воскреслий, вознесений і піднесений Христос, який прийде з усією силою, щоб воскрешати мертвих і бути суддею над усіма. Тому треба бути готовим до зустрічі з нашим Господом Ісусом. Я сподіваюся, що наші проповіді, ці адвентівські, які будуть говорити нам про другий прихід Христа, вони підбадьорять нас. Вони підбадьорять нас до того, щоб нам трохи стряхнути з себе якийсь пил, нашарувань, наших турбот, можливо, такого погляду вниз, а ми піднімемо свій погляд вверх, і наш сердечний погляд, я маю на увазі, і з вірою будемо чекати того дня з бажанням, коли Христос прийде. Був один день, коли солдати та царі знущалися над Ісусом, використовуючи реквізит фальшивого царя. Пам'ятаєте, коли вони давали йому і сміялися з нього, як «Ти цар?» Але настане день, коли його супротивники схиляться перед ним, перед усією його царською величчю, оскільки він буде володіти справжнім скіпетром і буде виносити правдиві судження. До його Христа і над його головою вороги, аби ще більше соромити його, причепили глузливий титул «цар» і сміялися, поклонялися йому як царю. Але у своєму вічному слові та своїй вічній славі самогутній Бог прикріпив над Ісусом цей незмивний надпис, який звучить «Я поставив свого царя на Сіоні, моїй святій горі». Христос буде царювати. Хоча не було притулку, коли він прийшов перший раз на цю землю, але врешті-решт в ньому знайдуть притулок усі люди. Про це нам говорить другий псалом. Під час першого пришестя він звеличив закон Божий своїм послухом і смертю, то в другий раз він звеличить закон Божий через суд. Оскільки Христос досконало слухався Бога замість нас, то ми маємо усі підстави для того, щоб радіти, що ми будемо з ним у його присутності у вічності. Оскільки Ісус повніс нашу провину і сором, все це буде вирвано, і цьому не буде місця у Христовій присутності на небесах. Тому, друзі, Давайте сьогодні вже чекати Ісуса Христа. Давайте сьогодні не зволікати і тримати цю духовну пильність. З нетерпінням чекати. І коли вас запитають, чи хочете ви, щоб прийшов Ісус Христос, те, що Христос скоро прийде, це для вас позитивна чи негативна інформація, щоб ви точно сказали, це позитивно. Я чекаю мого царя. Я чекаю. Гряди, Ісусе. Гряди, Ісусе. Я прочитав історію про одну жінку, яка зайшла в секонд-хенд для того, щоб приміряти одяг. І в неї були, це була зима, і в неї були трохи брудні взуття. І вона розбула їх, тому що вони були грязі, і треба було міряти одяг. Вона розбула, і поки вона там приміряла свій одяг, вона вийшла, вона побачила, що цього взуття немає. Як ви думаєте, що з ним сталося? Воно було не дешевим. Але продавець, він подумав, що це одне із тих взуттів, які він продає, мав продавати, і він його продав там в 50 разів дешевше, ніж воно коштувало. Вони коштували приблизно 100 доларів, він продав їх там в районі 2 доларів. Я думаю, що вона була приємно або неприємно здивована. Точно так же само ми, живучи і приміряючи на себе якісь речі, які нам даються під час цього матеріального життя, ми можемо загубити щось дуже-дуже важливе. Тому, коли ми плануємо, розвиваємо, вкладаємо щось, коли ми здобуваємо щось, давайте не загубити оці червики, давайте не загубити ось це саме головне, давайте не загубити звістку про скорий прихід Ісуса Христа і будьмо готові до цього. Здобуваючи щось матеріальне, аби не загубити те духовне, вічне, славне, що чекає нас у майбутньому. Амінь. Давайте ми помолимося зараз. Господи Ісусе, ми сповідуємо, що ми люди, які віримо в Твій другий прихід, Ісус, прихід Твого Сина. Ми ті, хто повірили, що Він приходив перший раз, щоб врятувати нас від наших гріхів, стати замісницькою жертвою за нас. Але разом з тим, ми віримо, що Ти, Ісусе, прийдеш вдруге, і Ти завершиш те, що ще не завершене. Ти спасеш нас в повній мірі, прославиш нас. Ти воздаш своїм ворогам, і Ти встановиш свою справедливість. Ти відновиш все, що було зіпсуто, те, що ми зіпсували. Господи, яка велика милість для нас, що Ти, великий, любячий Бог, захотів виправити все те, що ми наламали. Господи, і ми віримо, що так станеться. Ми чекаємо цього дня. Ми чекаємо Твого приходу, Христос, майбутнього приходу, видного приходу, приходу славного, приходу особистого, приходу раптового, Господи. Ми не знаємо, коли Ти прийдеш, Господи, але ми знаємо, що Ти прийдеш. І тому, Господи, не знаючи всіх деталей, Господи, ми віримо, що ми знаємо все необхідне. Дай нам цього триматись і не відступати. Господи, моя молитва за тих, хто не готовий до зустрічі з Тобою. Я прошу, щоб Ти дав покаяння, щоб Ти дав страх Твій в серце, який вів би до покаяння, який вів би до примирення з Тобою. Господи, я прошу Тебе за таких людей. Я прошу Тебе за тих християн, які заклопотались в своїх життєвих справах і перестали жити фактом другого приходу Бога на цю землю. Я прошу, щоб Ти підбадьорив і збодрив їх цієї проповіді в цей час. Господи, і щоб Ти підбадьорив тих, хто уповають на Тебе, для кого Ти є найбільша відрада, найбільша насолода, найбільше щастя. Господи, благослови. Благослови Твою церкву. Благослови Твою церкву, аби вона завзятою була перед Твоїм приходом. Щоб вона була вірною Тобі і радувала Тебе, Господи. Дай нам бути такими людьми. Благослови, Господи, нас. Амінь.